Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រចាំលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ក្រសួងការពារជាតិអង់គ្លេសថារុស្ស៊ីខ្វះកម្លាំងទ័ពដែលមានគុណភាពក្នុងការដណ្ដើមយកតំបន់ប្រទេសបន្ទងពីអ៊ុយក្រែនតំបន់ស៊ីងគៀងក្នុងប្រទេសចិនបន្ថយការរឹតបន្តឹងខ្លះៗក្រោយការប្រឆាំងតវ៉ានិងការប្រកបទប់ជំងឺ COVID-19 ក្រមសិទ្ធិមនុស្សទាមទារឲ្យដោះលែងមេដឹកនាំសហជីពនាការវើលកញ្ញាឈឹមស៊ីធ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរីការអំពីអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកសុនឆៃថាការបារម្ភរហូតរបស់ទ្រព្យសម្បត្តិគឺមិនសមហេតុផលលោកយ៉ងសង្គមានឹងទទួលតំណែងជារដ្ឋលេខាធិការគណៈប្រជុំការរីគុណចោះចូលជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបន្ទាប់ពីសេចក្តីរីការទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអោសរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចជីវៈខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីចរន្តប្រែប្រួលនយោបាយអន្តរជាតិក្រោយជំនួបកម្ពុជាអាស៊ាននៅភ្នំពេញលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីការនឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណទាំងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនបានដាក់កងទ័ពរបស់ខ្លួនយ៉ាងច្រើននៅជុំវិញទីប្រជុំជនផាលីវកានិងទីប្រជុំជនលូវីដានៃតំបន់ដូណិតភាគកណ្ដាលខាងត្បូងនេះបតាមការបញ្ជារបស់ក្រសួងការពារជាតិអង់គ្លេសក្រសួងការពារជាតិអង់គ្លេសបាននិយាយនៅក្នុងរបាយការណ៍ចារកម្មចុងក្រោយរបស់ខ្លួនដែលត្រូវបានបង្ហោះនៅលើ Twitter កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាតំបន់នេះបានក្លាយជាទីតាំងប្រយុទ្ធដ៏តឹងតែងមួយក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍កន្លងទៅដោយមានភាគីណាមួយដណ្ដើមទឹកដីកាន់កាប់បានច្រើននោះឡើយក្រសួងការពារជាតិអង់គ្លេសបន្ថែមទៀតថាតំបន់នេះទំនងជាកន្លែងប្រទាញបន្ទុងអ្នកដ៏ខ្លាំងពីព្រោះរុស្ស៊ីបានវាយតម្លាយថាតំបន់នេះជាកន្លែងដែលមានសក្តានុពលក្នុងការវាយប្រហារឈ្មោះទៅទិសខាងជើងដ៏សំខាន់ក្នុងពេលខាងមុខក្នុងការដណ្ដើមយកតំបន់ដុនិតដែលនៅសល់មួយផ្នែកហើយដែលកំពុងកាន់កាប់ដោយកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែននោះបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីក៏ក្រសួងការពារជាតិអង់គ្លេសនិយាយថាឱកាសដែលរុស្ស៊ីយល់ថាជាគោលបំណងរបស់ខ្លួននោះហាក់កាន់តែមានតិចទៅដោយសាររុស្ស៊ីមិនអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការផ្ដោតទៅលើការដាក់ពង្រាយកម្លាំងដែលមានគុណភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីសម្រេចបាននូវប្រតិបត្តិការវាយទម្លុះទៅលើកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែននោះឡើយទន្ទឹមនឹងនេះដែរនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយផ្សេងទៀតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅប្រធានដៃអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានទទួលរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលមួយក្នុងរដ្ឋធានី Kiev ដើម្បីកត់សម្គាល់ខួបទី90នៃទិវា Holodomor ឬទិវាគ្រោះទុរភិក្សដ៏សំខាន់ដើម្បីលើកកម្ពស់ដល់កម្រិតពុយផ្ដៅក្នុងការនាំចេញគ្រាប់ធញ្ញជាតិរបស់អ៊ុយក្រែនទៅកាន់ប្រទេសនានាដែលទទួលរងគ្រោះខ្លាំងបំផុតដោយភាពអត់ឃ្លាននិងគ្រោះរាំងស្ងួតគ្រោះទុរភិក្ស Holodomor ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយអតីតមេដឹកនាំផ្ដាច់ការសូវៀតលោក Joseph Stalin នៅក្នុងរដូវរងាពីឆ្នាំ1932ដល់ឆ្នាំ1933ដែលក្នុងអំឡុងនោះជនជាតិអ៊ុយក្រែនចំនួនប្រមាណ8លាននាក់បានស្លាប់លោក Zelensky បានប្រាស់ខុំនៃគ្រោះទុរភិក្សនេះដើម្បីបញ្ជាក់ឡើងវិញពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងការនាំចេញគ្រាប់ធញ្ញជាតិនិងស្បៀងអាហារផ្សេងៗទៅកាន់ពិភពលោកអាញាធនក្នុងតំបន់ស៊ីងជាងដែលស្ថិតនៅភាគខាងលិចប្រទេសចិនបានបើកឡើងវិញទីតាំងមួយចំនួននៅក្នុងទីក្រុងយូរ៉ាមងីបន្ទាប់ពីពលរដ្ឋមួយចំនួនបានធ្វើបាតកម្មរហូតដល់យប់ជ្រៅប្រឆាំងទៅនឹងការបង្កប់បង្ការក៏មានជំងឺខូវីដ-19របស់អាញាធនក្រុងដែលមានរយៈពេលជាង3ខែកន្លងទៅនេះនេះបតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ការបង្ហាញការប្រឆាំងជាសាធារណៈរបស់ពលរដ្ឋចិននៅក្នុងតំបន់នោះកើតមានឡើងក្រោយពីមានកំហឹងដោយសារអគ្គិភ័យក្នុងអគារលំនៅឋានមួយកន្លែងដែលបានសម្លាប់មនុស្ស10នាក់នេះបតាមសេតិអ្នកស្លាប់សរុបផ្លូវការដែលបានប្រកាសឲ្យដឹងក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះបានប្រើពេលប្រមាណ3ម៉ោងដើម្បីពន្លត់អគីភ័យឆាបឆេះនោះដែលត្រូវបានពន្យាពេលដោយសារតែឧបសគ្គពាក់ព័ន្ធនឹងវិធានការការពារជំងឺ COVID-19 នោះទ្វីបផ្ទះរបស់ពលរដ្ឋក្នុងទីក្រុងយូរ៉ាមគីមួយចំនួនត្រូវបានគេចាក់ច្រវាក់ពីក្រៅអ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុងជាច្រើនជឿថាទង្វើនេះជាមូលហេតុដែលបានរារាំងពួកគេមិនអាចរត់ចេញទៅក្រៅបាននៅពេលដែលមានភ្លើងឆេះក្នុងអាគារស្នាក់នៅកាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅហើយថាចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារអាគារភ័យនោះមានលើសពីចំនួនផ្លូវការដែលគេបានប្រកាសនោះ លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់ VOA ដែលផ្សាយទៅពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសហគមន៍បានអំពាវនាវតុលាការដោះលែងមេដឹកនាំសហជីពនាការវល់កញ្ញាឈឹមស៊ីធដែលត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនក្រោយកញ្ញាត្រឡប់មកពីប្រទេសអូស្ត្រាលីវិញនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់អង្គការនិងសហគមន៍ប្រមាណ70ចុះថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022អង្គការទាំងនោះដែលមានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានស្នើបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីបំផិតបំភ័យសកម្មជនសហជីពនានាអង្គការទាំងនោះបានបញ្ជាក់ថាការចាប់ខ្លួនចុងក្រោយនេះគឺជាការបន្តយុទ្ធនាការគាបសង្កត់របស់អាជ្ញាធររដ្ឋដែលមិនអាចទទួលយកបាននោះទេកញ្ញាឈឹមស៊ីធដែលចេញមុខយ៉ាងសកម្មក្នុងការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុន Nagawal ត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួននៅក្នុងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី26ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នៅពេលដែលកញ្ញាត្រឡប់មកពីចូលរួមកិច្ចប្រជុំសហព័ន្ធសហជីពអន្តរជាតិនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីវិញកញ្ញាស៊ីធធ្លាប់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនលើកទី1កាលពីខែមករាក្រោមការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់អប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតដោយសារសកម្មភាពកោតកម្មរបស់សហជីពដែលកញ្ញាដឹកនាំនេះតាមក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលកញ្ញាស៊ីធត្រូវបានតុលាការដោះលែងនៅក្រៅឃុំកាលពីខែមីនាហើយត្រូវបានចាប់ខ្លួនសារជាថ្មីនៅលើកនេះដោយត្រូវបានអាជ្ញាធរចោទប្រកាន់ថាកញ្ញាបានរំលោភទៅលើលក្ខខណ្ឌដែលហាមឃាត់មិនឲ្យចាកចេញពីប្រទេសប៉ុន្តែទាំងកញ្ញាស៊ីធនិងមេធាវីការពារក្តីឲ្យកញ្ញាស៊ីធសុទ្ធតែមិនបានទទួលការជូនដំណឹងពីលក្ខខណ្ឌក្នុងការដោះលែងនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្ននោះទេនេះតាមអង្គការសង្គមស៊ីវិលអង្គការបញ្ជាក់ថាមេធាវីរបស់កញ្ញាបានដាក់ពាក្យស្នើសុំថតសំណុំរឿងរបស់កញ្ញានៅតុលាការដែលក្នុងនោះមានទាំងឯកសារលក្ខខណ្ឌនៃការដោះលែងនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្ននានាប៉ុន្តែតុលាការមិនទាន់អនុញ្ញាតឲ្យថតឯកសារសំណុំរឿងនោះនៅឡើយដែលនេះជាការរំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា VOA មិនអាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកប្លង់សុផនិងលោកអ៊ីរិនអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបាននៅឡើយទេលោកខុនថារ៉ូប្រធានគណៈកម្មាធិការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សសង្ត្រាល់ដែលចូលរួមគាំទ្រសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបានបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើតុលាការឯករាជ្យសុក្រិតយុត្តិធម៌កញ្ញាស៊ីធរគួរត្រូវបានការលើកកម្ពស់និងការពារដោយច្បាប់ការចាប់ខ្លួនសកម្មជនសិទ្ធិការងារដ៏លេចធ្លោរូបនេះគឺជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិការងារយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយការចោទប្រកាន់របស់តុលាការមិនបានផ្អែកទៅលើមូលដ្ឋានច្បាប់អង្គការ UNICEF បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកោលទោសអំពើហិង្សានឹងការរំលោភបំពានដែលត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានធ្វើកុមារជាង50នាក់បាត់បង់ជីវិតនិងជាច្រើនអ្នកទៀតរងរបួសនៅក្នុងអំឡុងពេលចលាចលសាធារណៈក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិនេះបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីការឆ្មក់ចូលឆែកឆេរនិងការឆែកឆេរជាបន្តដែលធ្វើឡើងនៅតាមសាលារៀនមួយចំនួននិងថាសាលារៀនត្រូវតែជាកន្លែងដែលតែងតែមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់កុមារអង្គការ UNICEF បានរាយការណ៍ថាខ្លួនបានបង្ហាញក្តីបារម្ភរបស់ខ្លួនដោយផ្ទាល់ទៅកាន់អាជ្ញាធរនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់តាំងពីពេលដែលមានករណីដំបូងនៃការស្លាប់និងរងរបួសរបស់កុមារដែលកើតឡើងទាក់ទិននឹងការតវ៉ាម្លេះអង្គការសិទ្ធិមនុស្សខ្លះបានរាយការណ៍ថាកុមាររហូតដល់63នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការតវ៉ាទាំងនេះប្រទេសអ៊ីរ៉ង់គឺជាសមាជិកនៃអនុសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិកុមារហើយអង្គការ UNICEF បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មានកាតព្វកិច្ចក្នុងការគោរពការពារនិងធានានូវសិទ្ធិរបស់កុមារនៅក្នុងការរស់រានមានជីវិតឯកជនភាពសេរីភាពនៃការគិតនិងការជួបជុំដោយសន្តិវិធីអង្គការ UNICEF ដែលជាអង្គការទទួលបានពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពបានជំរុញឲ្យប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ឲ្យគោរពសិទ្ធិរបស់កុមារទាំងអស់នៅក្នុងការជួបប្រជុំដោយសន្តិវិធីជាការធានាជាមូលដ្ឋានមួយនឹងថាកុមារទាំងនោះជានរណាទោះជានរណាឬនៅទីណាក៏ដោយកុមារនិងក្មេងជំទង់ត្រូវតែទទួលបានការការពារពីគ្រប់ទម្រង់ទាំងអស់នៃភាពជាចាំដែលប៉ះពាល់មិនត្រឹមតែដល់អាយុជីវិតនិងសេរីភាពរបស់ពួកគេប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងសុខភាពរាងកាយរបស់ពួកគេទៀតផងអង្គការនេះបានបន្ថែមទៀតថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មានសំណាងដែលមានប្រជាពលរដ្ឋវ័យក្មេងជាកុមារនិងក្មេងជំទង់ដែលជាធនធានដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ប្រទេសនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងពេលអនាគតតម្រូវការសេចក្តីប្រាថ្នានិងសុខភាពរបស់ពួកគេគួរតែត្រូវជាអាទិភាពនៅគ្រប់ស្ថានភាពទាំងអស់លោកអ្នកនាងទើបបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់ VOA ដែលផ្សាយផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិក
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកសុនឆៃថាការបារម្ភរហូតរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិគឺមិនសមហេតុផលលោកយ៉ងសង្គមានឹងទទួលតំណែងជារដ្ឋលេខាធិការគណៈប្រជុំការរីគុណចោះចូលជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអោសរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចជីវៈខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីចរន្តប្រែប្រួលនយោបាយអន្តរជាតិក្រោយជំនួបកម្ពុជាអាស៊ាននៅភ្នំពេញលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកភ្លើងទៀនលោកសុនឆៃត្រូវបានតុលាការសម្រេចរឹបអូសយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកជាបណ្ដោះអាសន្នតាមការស្នើសុំរបស់មេធាវីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដោយសារបារម្ភខ្លាចលោកលួចដូរឈ្មោះលោកសុនឆៃរងបណ្ដឹងរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចពាក់ព័ន្ធនឹងការរិះគន់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ហើយលោកត្រូវបានតុលាការសម្រេចឲ្យចាញ់ក្តីនិងបង់សងជំងឺចិត្តដល់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រមាណ750,000 dollars អាមេរិកលោកហាណូយរីកាលោកបាត់ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកសុនឆៃអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានលើកឡើងថាការដែលមេធាវីរបស់គណៈបកកាន់អំណាចមានការព្រួយបារម្ភរហូតដល់ស្នើឲ្យរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកជាបណ្ដោះអាសន្នមិនសមហេតុសមផលគណៈសំណុំរឿងរបស់លោកមិនទាន់ឈានដល់ដីកាសម្រាប់ជាស្ថាបនិកនៅឡើយលោកសុនឆៃប្រាប់ VOA ថាបើសិនជាលោកពិតជាចង់ផ្លាស់ប្ដូរកម្មសិទ្ធិផ្ទះឬក៏ដីទៅឲ្យអ្នកដទៃក៏ក្រសួងដែនដីនិងនគររូបនីយកម្មនឹងសំណងមិនអនុញ្ញាតឲ្យរូបលោកធ្វើបែបនោះទេដូច្នេះលោកថាមិនគួរមានការព្រួយបារម្ភរហូតដល់តុលាការរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកជាបណ្ដោះអាសន្នឡើយ
ខ្ញុំគួរអំណាចមានអត់ទៅទៅស្កាត់ទេបើមានការបណ្ដឹងសុំចេញមុនទីការសម្រាប់របស់តុលាការកំពូលអនុខ្ញុំមិនទៅទីបាន
អនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនរូបនេះបន្ថែមថាលោកមិនទាន់ដឹងថាត្រូវធ្វើអ្វីបន្តទៀតឡើយគណៈលោកកំពុងរងចាំពិភាក្សាជាមួយមេធាវីរបស់លោកនៅក្នុងដីកាចុះថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ដែល VOA ទទួលបានលោកអួងវុធាចៅក្រមនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចរឹបអូសយកអចលនវត្ថុរបស់លោកសុនឆៃជាបណ្ដោះអាសន្នចំនួន2ទីតាំងដែលមាននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តសៀមរាបការសម្រេចរបស់តុលាការក្រុងភ្នំពេញធ្វើឡើងទៅតាមសំណើរបស់មេធាវីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្រុមហេតផលថាលោកសុនឆៃមានចិត្តរឹងទៅតឹងមិនគោរពទៅតាមច្បាប់និងគ្មានឆន្ទៈនៅក្នុងការបង្សងជំងឺចិត្តទៅតាមអ្វីដែលតុលាការបានសម្រេចដីកាដដែលបញ្ជាក់ក្នុងនៃដើមថាដូចនេះដើម្បីដាក់ឲ្យបុគ្គលមានការប្រព្រឹត្តល្មើសមានការទទួលខុសត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់និងដើម្បីធានាបាននូវការបង់សំណងតាមការសម្រេចរបស់តុលាការនៅពេលសាលក្រមឬសាលដីកាចូលជាស្ថាពររូបខ្លួនជាតំណាងឲ្យម្ចាស់បំណុលសំណូមពរសូមឲ្យតុលាការមេត្តាចេញដីកាសម្រេចរក្សាការពាររូបអូសជាបណ្ដោះអាសន្ននៅទ្រព្យសម្បត្តិរបស់កូនបំណុលរបស់ខ្លួនឈ្មោះសុនឆៃដីកាដដែលបន្ថែមថាដើម្បីទទួលបាននៃការលុបចោលនៃការរឹបអូសជាបណ្ដោះអាសន្ននេះលោកសុនឆៃត្រូវដាក់ប្រាក់ដំកល់ទៅតុលាការចំនួន 3,000 លានរៀលឬប្រមាណ 750,000 ដុល្លារជាការរំដោះកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2022ចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចឲ្យលោកសុនឆៃចាញ់ក្តីដើមបណ្ដឹងដែលជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយតម្រូវឲ្យបង់សំណងជំងឺចិត្តដល់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចជាទឹកប្រាក់រហូតដល់ប្រមាណ 750,000 ដុល្លារអាមេរិក VOA មិនអាចសុំការអធិប្បាយពីលោកប្លង់សុផលនិងលោកអ៊ីរិនអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបាននៅឡើយទេលោកសុកសំអឿនជាមេធាវីមួយរូបប្រាប់ VOA ថាតុលាការមានសិទ្ធិសម្រេចរឹបអូសយកទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកចាញ់ក្តីជាបណ្ដោះអាសន្នកាលណាមានការស្នើសុំពីដើមមិនដឹងលោកបន្តថាការរឹបអូសយកជាបណ្ដោះអាសន្ននេះមិនមែនតម្រូវឲ្យចាក់ចេញទេប៉ុន្តែដកសិទ្ធិនៃការកាន់កាប់ប៉ុណ្ណោះ
គឺមិនមានថាជារបស់អាដែងអ្នកឈ្នះក្តីត្មងទេគាត់នៅបដាសន្តិគាត់នៅរក្សាទុកដល់តុលាការអញ្ចឹងណាមិនអាចលក់ដូរបានអញ្ចឹងទៅណាបើផ្ទះនៅបានដែរតែគាត់លក់ដូរអាដែងប្រចាំផ្ទះសិទ្ធិអីមិនបានអញ្ចឹងណា
លោកប៉ាចន្ទរឿនប្រធានវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាចំណាត់ការរបស់តុលាការទៅលើលោកសុនឆៃមានលក្ខណៈនយោបាយជាជាងឆោទៅលើគោលការណ៍យុត្តិធម៌និងថានៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យអ្នកនយោបាយមានសិទ្ធិនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិ
ដូច្នេះហើយបើសិនជាអ្នកនយោបាយនៅក្នុងប៉ូលគណៈបកនយោបាយមិនមែនជាគណៈកបកកណ្ដាលអំណាចមិនអាចនិយាយស្ដីមិនអាចបង្ហាញអំពីការយល់ឃើញឬក៏ការកាត់ទុកសុខចិត្តរបស់ខ្លួននឹងមានការទាញភ្ជាប់ការសម្ដែងមតិបែបនោះទៅជារឿងបរិហារគេអីហ្នឹងអាហ្នឹងវាទៅជារឿងនយោបាយហើយបាទ
បើតាមលោកប៉ាចន្ទរឿននៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យការបោះឆ្នោតត្រូវធ្វើឡើងដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌តាមរយៈការបើកឲ្យមានការធ្វើសកម្មភាពដោយសេរីខណៈថាការបន្តធ្វើទុកបុកម្នេញមកលើគណៈបកប្រឆាំងតាមរូបភាពផ្សេងៗទុះតិចឬច្រើននឹងជះឥទ្ធិពលដល់ការបោះឆ្នោតនាឆ្នាំ2023ខាងមុខ
ហើយនេះហើយការបន្តរដ្ឋបិតនឹងធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើទាំងអ្នកនយោបាយនៅក្នុងគណៈបកមិនមែនរដ្ឋថាវិបាលក៏ដូចជាសកម្មជនរបស់បកនឹងអានឹងវាតិចឬក៏ច្រើននឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ legitimacy នៃការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនឹងមិនខានបាទ
សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចោទប្រកាន់លោកសុនឆៃពីបទបរិហាគេពាក់ព័ន្ធនឹងការថាតិបាយរិះគន់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់តាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលទាមទារឲ្យមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងបង្សងជំងឺចិត្តចំនួន4000លានរៀលគឺប្រមាណ1លានដុល្លារអាមេរិកនិងស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតកចបទាមទារឲ្យលោកសុនឆៃសំទោសជាសាធារណៈសំណុំរឿងរបស់លោកសុនឆៃស្ថិតក្នុងដៃសាលាធរនៅឡើយគណៈលោកបានប្តឹងទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែលសម្រេចឲ្យលោកបងសងជំងឺចិត្តទៅគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃប្រហស្យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebookគឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មបានឲ្យដឹងថាបន្ទាប់ពីសូមចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកយ៉ងសង្គមានឹងក្លាយជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកសិកម្មចំណែកលោកលឹកសុធាដែលជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាននឹងក្លាយជាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកសិកម្មលោកលាស់លីបលីបរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បន្ទាប់ពីលោកយ៉ាងសង្កូម៉ាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានដែលសូមចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកនឹងទទួលបានតំណែងជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកសិកម្មចំណែកលោកលឹកសុធាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាននឹងក្លាយជាអនុរដ្ឋលេខាធិការនៅក្រសួងកសិកម្មនោះផងដែរនេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មកាលពីថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាលោកយ៉ាងសង្កូម៉ាបានធ្វើលិខិតពីច្បាប់ដាក់ជូនទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីសូមចូលបម្រើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលដែលលោកបានអះអាងក្នុងលិខិតថាមានគោលបំណងចង់ជួយអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មប៉ុន្តែការចាក់ចែងពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានរបស់លោកយ៉ាងសង្កូម៉ានិងលោកលឹកសុធាក៏រងការរិះគន់មួយចំនួនផងដែរនឹងធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រមានការខកចិត្តមុននឹងការសុំចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានកាលពីថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022បានដាក់សំណើសុំជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មលោកដុតទីណាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទីផ្សារនិងដំឡៃស្រូវជូនកសិករផងដែរលោកយ៉ាង ង់សង្គមាដែលជាប្រធានគណៈកម្មាធិការនយោបាយនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានបញ្ជាក់នៅក្នុងលិខិតទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាលោកពេញចិត្តនឹងគោលនយោបាយប្រកាសនិយមថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលទើបតែដាក់ចេញថ្មីៗនេះដែលមានគោលនយោបាយលើកកម្ពស់ជីវភាពកសិករប្រកបដោយវិធានការជាក់ស្ដែងដូចជាគោលនយោបាយផលិតពូជសម្រាប់លក់ចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតម្លៃសមរម្យគោលនយោបាយកាត់បន្ថយថ្លៃដើមផលិតគោលនយោបាយបង្កើនទុនដល់ធនាគារអភិវឌ្ឍកសិកម្មជនបទនិងគោលនយោបាយដោះស្រាយបញ្ហាទីផ្សារកសិផលលោកយ៉ាងសង្កូម៉ាបញ្ជាក់ក្នុងលិខិតនោះថាខ្ញុំសូមចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមអនុវត្តគោលនយោបាយទាំងនេះឲ្យជោគជ័យនិងមានផ្លែផ្កាក្នុងគោលបំណងលើកស្ទួយជីវភាពកសិករសន្តិសុខស្បៀងបរិស្ថាននិងសេដ្ឋកិច្ចជាតិក្នុងលិខិតនោះលោកយ៉ាងសង្កូម៉ាណាសូមចាប់ផ្ដើមជីវភាពជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅថ្ងៃទី2ខែធ្នូនេះតទៅកញ្ញាអឹមរចនាអនុរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មប្រាប់ VA ថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកយ៉ាងសង្កូម៉ានឹងទទួលដំណែងជារដ្ឋលេខាធិការនិងលោកលឹកសុធានឹងក្លាយជាអនុរដ្ឋលេខាធិការអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាសម្រាប់ក្រសួងកសិកម្មនិងពីសំណាក់ឯកឧត្តមដិតទីណាលោកបានសម្ដែងការស្វាគមន៍ចំពោះលោកបណ្ឌិតយ៉ងសង្កូម៉ានិងលោកលឹកសុធាដែលបានសម្រាប់ចូលរួមជាភិបនយោបាយជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីរួមគ្នាអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មឲ្យឈានទៅមុខលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាគណៈបកប្រជាជនបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកយ៉ងសង្កូម៉ានិងលោកលឹកសុធាចូលរួមជាភិបនយោបាយជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែត្រូវចាំដល់គណៈបកធ្វើពិធីបញ្ចូលជាសមាជិកជាមុនសិនទើបអ្នកទាំងពីរអាចក្លាយជាសមាជិកពេញសិទ្ធិ
ការឆ្លើយតបគឺទទួលយល់ព្រមឲ្យគាត់ចូលជាសមាជិកគណៈបកប្រជាជន
VOA មន្ត្រីសង្ការបញ្ជាក់បន្ថែមពីលោកយ៉ាងសង្កូម៉ានិងលោកយ៉េងវីរៈប្រធានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាននិងលោកសាមអ៊ីនអគ្គលេខាធិការគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបាននៅឡើយទេក៏ត្រឹមថ្ងៃច័ន្ទនេះចំណែកលោកលឹកសុធាបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយប៉ុន្តែលោកយ៉ាងសង្កូម៉ាបានបកស្រាយចំពោះការសម្រេចចិត្តចូលរួមជាភាពជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងវីដេអូមួយដែលគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានបង្ហោះលើគណនី Facebook នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយលោកថាចង់ប្រើប្រាស់ចំណេះដឹងនិងជំនាញរបស់ខ្លួនដែលមានដើម្បីអាចដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានានៅក្នុងវិស័យកសិកម្មជាពិសេសបញ្ហាស្រូវអង្ករ
កម្រិតដើមអត់ទេមានទេប៉ុន្តែសារកើតចៃដន្យរឿងនេះទី1រដ្ឋមន្ត្រីថ្មីទី2រឿងបញ្ហាស្រូវអង្ករកើតមានឡើងអញ្ចឹងគេជួបជែកគ្នាទៅបានមានកម្រិតថាខ្ញុំគួរតែធ្វើអីមួយណាហើយគាត់ក៏ថាអាចពីឲ្យខ្ញុំធ្វើអីមួយអញ្ចឹង
លោកបន្តថា
មេថាគម្រោងទាំងមូលហ្នឹងខ្ញុំមានសិទ្ធិដឹកនាំគម្រោងហ្នឹងឯទី2មានការទានាធ្វើម៉េចឲ្យយើងមានធនធានណាធនធានបបក្នុងថាការនិងធនធានមនុស្សគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើការងារហ្នឹងបាទក្នុងហ្នឹងគឺជាមួយកសិករនិងភាគីពាក់ព័ន្ធបាទព្រោះក៏អញ្ចឹងយើងចូលទៅថាយើងអត់អាចអញ្ចឹងទីអញ្ចឹងបញ្ហាកំមិនដោះស្រាយហើយខ្ញុំក៏ចោលនៅអាចំណេះដឹងបបិសោខ្ញុំដដែល
ទុកយ៉ាងសង្កូម៉ាថ្លែងក្នុងវីដេអូដដែលនោះថាលោកបានលាឈប់ពីតំណែងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការនយោបាយនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្ជាក់ថាពេលណានោះទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកហ៊ុនសែនបង្ហោះសារដែលភ្ជាប់រូបភាពជាមួយលោកដិតទីណាលោកយ៉ាងសង្កូម៉ានិងលោកលឹកសុធានៅក្នុងគណនី Facebook របស់លោកដែលមានន័យដើមថាទើបជួបពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មលោកដិតទីណានិងបណ្ឌិតយ៉ាងសង្កូម៉ាព្រមទាំងលោកលឹកសុធាលើការងារកសិកម្មដែលលោកទាំងពីរនាក់ទៅមករួមរស់ជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសាមអ៊ីនបានបង្ហោះសារលើគណនី Facebook របស់លោកដែលភ្ជាប់រូបថតមួយសន្លឹកជាមួយលោកយ៉ាងសង្កូម៉ានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាខ្ញុំយល់អំពីការលំបាករបស់បងហើយខ្ញុំនៅតែបន្តជឿលើទឹកចិត្តរបស់បងក្នុងការចង់ជួយកសិករខ្មែរខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យលោកបណ្ឌិតយ៉ាងសង្កូម៉ាមានសុខភាពល្អចំណែកលោកយ៉េងវីរៈប្រធានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានថ្លែងសារនៅក្នុងវីដេអូមួយមានរយៈពេលជាង2នាទីដែលបង្ហោះក្នុងគណនី Facebook របស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានដោយបានអំពាវនាវទៅកាន់អ្នកគាំទ្រសមាជិកសមាជិកាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានឲ្យរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់និងចាំមើលការវិវត្តបន្តទៀតលោកប៉ាវមករាប្រធានប្រតិបត្តិគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានខេត្តកណ្ដាលប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការចាក់ចែងរបស់លោកយ៉ាងសង្កូម៉ាបានប៉ះពាល់ដល់ទឹកចិត្តអ្នកគាំទ្រនិងរូបលោកផងដែរតែទោះជាយ៉ាងណាលោកគោរពការសម្រេចចិត្តរបស់លោកកូម៉ា
ជារួមកលតិសនេះទោះបីជាយ៉ាងណាដូចខ្ញុំបានលើកពីខាងដើមអញ្ចឹងវាតែងតែប៉ះពាល់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់របស់បងដូចដោយសារតែយើងធ្លាប់ធ្វើការមួយគ្នាធ្លាប់រស់នៅជាមួយគ្នាក្នុងជីវភាពនយោបាយកន្លងមកអញ្ចឹងណាបង
លោកប៉ាវមករាថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានកំពុងព្យាយាមពន្យល់ដល់អ្នកគាំទ្រនិងសមាជិកឲ្យយល់ពីបញ្ហាដែលកំពុងកើតមាននេះសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអានសវណ្ណរាក៏សម្គាល់ថានៅពេលជិតដល់បោះឆ្នោតការ គៀងកោសម្ដែងរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចទាញពីគណៈបកតូចតូចចាប់ផ្ដើមកើតមានឡើងតែបញ្ហានេះនៅតែមិនអាចដោះស្រាយឲ្យមានភាពល្អប្រសើរដល់ការបោះឆ្នោតនោះទេលោកបានថែមថាការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមក្នុងវិស័យកសិកម្មនេះលុះត្រាតែអ្នកនយោបាយមានឆន្ទៈពិតប្រាកដទើបអាចដោះស្រាយបានល្អប្រសើរ
គាត់មានបំណងដោះស្រាយថ្លៃកោថ្លៃស្រូវនឹងក៏មិនអាចដោះស្រាយបានដែរពីព្រោះគណៈបកប្រជាជនមានអ្នកចេះច្រើនតែគាត់ណាគោលនយោបាយឬក៏ឆន្ទៈពិតប្រាកដក្នុងការដោះស្រាយនេះក៏មានបំណងពិតប្រាកដក្នុងការដោះស្រាយអត់បាទ
លោកយ៉ាងសង្កូម៉ានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក៏បានបង្ហោះសារលើគណនី Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនដែលភ្ជាប់ជាមួយរូបថតដែលថតជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថានៅព្រឹកថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មនិងខ្ញុំបានជួបជាមួយសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីពិភាក្សាអស់រយៈពេលប្រមាណ2ម៉ោងក្នុងបរិយាកាសល្អអំពីស្ថានភាពកសិកម្មទុកលំបាករបស់កសិករទស្សនវិស័យនិងវិធានការកែលម្អជាពិសេសផ្តោតលើវិស័យស្រែអង្គរនិងវិស័យពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតជាទូទៅយើងមានទស្សនៈដូចគ្នាទាក់ទងនឹងបញ្ហាប្រឈមនិងដំណោះស្រាយក្នុងវិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជាហើយយើងអាចធ្វើការជាមួយគ្នាបានគួរបញ្ជាក់ថាលោកយ៉ាងសង្កូម៉ាបានបោះបង់ការងារអង្គការសេដាដែលធ្វើការលើវិស័យកសិកម្មនិងបានចាប់ផ្ដើមប្រឡងនយោបាយដោយចូលរួមបង្កើតគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានតាំងពីឆ្នាំ2015មករីឯការពិរិទ្ធធានីភ្នំពេញខ្ញុំដាស់លៀបលៀប VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអភិបាលកិច្ចនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអោស្រីសោភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចជីវិតខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីចរន្តប្រៃប្រូនយោបាយអន្តរជាតិក្រោយជំនួបកម្ពុជាអាស៊ាននៅភ្នំពេញចាតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកអូនឈិនប៉ូដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកអោកស្រីសុភ័ក្រដូចតទៅ
បាទសូមគោរពជំរាបសួរប្រិយមិត្តមិត្តអ្នកស្ដាប់មិត្តអ្នកទេសនារបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកទីក្រុងរ៉ាប់អានលោកនាងកំពុងបើកស្ដាប់នឹងទេសនាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែក្រោមមូលបទអភិបាលកិច្ចល្អដែលដូចដែលសពមួយដងដែរនៅក្នុងរាត្រីនេះសប្តាហ៍នេះនិងខែនេះយើងមានការអញ្ជើញចូលរួមជាវាគ្មិនអកិត្តិយសប្រចាំកម្មវិធីរបស់យើងពីសំណាក់លោកអោកសរិសុភ័ក្រលោកអោកសរិសុភ័ក្រជាអ្នកឯកទេសផ្នែកអភិបាលកិច្ចបាទសូមជម្រាបសួរលោកអោកសរិសុភ័ក្របាទបា
ទជម្រាបសួរលោកចេងប៉ោហើយនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់និងទស្សនា Hello VOA ទាំងអស់
បាទលោកអោកសេរីសុភ័ក្រនឹងចូលមកបកស្រាយនៅប្រធានបទក្នុងកម្មវិធី Hello VOA អភិបាលកិច្ចល្អក្នុងសប្តាហ៍នេះក្រោមប្រធានបទចរន្តប្រែប្រួលនយោបាយអន្តរជាតិក្រោយជំនួបកំពូលអាស៊ាននៅរាជធានីភ្នំពេញដោយដែលលោកនាងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់បានជ្រាបស្ដាប់ជាពិសេសលោកនាងប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានព័ត៌មាននៅក្នុងខែវិច្ឆិកាកន្លងមកនេះរាជធានីភ្នំពេញមានសភាពមមាញឹកនៅក្នុងចន្លោះពីថ្ងៃទី8ដល់ថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាដោយសារតែត្រូវទទួលនៅថ្នាក់ដឹកនាំនៃបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ាននិងប្រទេសដៃគូប្រមាណជាជាង20ប្រទេសឯណោះដែលមកចូលរួមប្រជុំកំពូលលើកទី40និងលើកទី41នៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននិងក៏ដូចជាកិច្ចប្រជុំកំពូលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដៃគូក្នុងចំណោមអ្នកដែលមានវត្តមាននោះក៏មានផងដែរលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជូបៃដិនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលីខឆាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុននិងប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងជាដើមដំបូងដៃចង់ឲ្យលោកអោកសេរីភ័ក្រជួយជម្រាបជូនប្រិយមិត្តយើងបន្តិចនេះតាមរយៈការប្រជុំនៅរាជធានីភ្នំពេញអ្វីទៅជាការអង្កេតទូទៅរបស់លោកតេតិននឹងដំណើរការនិងលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំដែលបានសម្រេចនៅភ្នំពេញនោះបាទ
បាទអរគុណណាលោកឆេងប៉ោបាទហើយខ្ញុំគិតថាកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះហើយសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាប្រធានប្រជុំនឹងគឺថាបានបញ្ចប់ទៅដោយជោគជ័យក្រោយពេលកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននេះខ្ញុំក៏បានស្កាត់ជួបជាមួយនឹងអ្នកតំណាងស្ថានទូតដែលមានស្ថានទូតចាំនៅទីក្រុងភ្នំពេញរបស់យើងដើម្បីឲ្យដឹងថាតើប្រតិកម្មរបស់គេយ៉ាងណាដែរជាពិសេសមហាអំណាចធំៗទាំងប្រមាណហ្នឹងបាទខ្ញុំអាចនិយាយបានថាស្របទៅលើការសង្កេតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំតាមដានផ្ទាល់ខ្លួនហើយនឹងទៅលើមតិដែលខ្ញុំបានទទួលអំពីអង្គទូតនានានោះมันមានអ្នកណាម្នាក់ដែលអាចប្រកែកប៉ុណ្ណឹងបានទេថាកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះលើកនេះ ខុសពីកាលពី10ឆ្នាំមុនកាលពី2012ហ្នឹងគឺថាលើកនេះ2022បានបដូរអស់ដូរមុខមាត់អស់កម្ពុជាអ្នកណាក៏ទទួលស្គាល់ដែរថាបានរៀបចំប្រកបដោយផ្ទៃដៃប្រកបដោយភាពប៉ិនប្រសប់ហើយជោគជ័យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយតែម្ដងទាំងលក្ខណៈបច្ចេកទេសទាំងលក្ខណៈនយោបាយបាទទាំងលក្ខណៈបច្ចេកទេសយើងដឹងស្របហើយគឺថាប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងដោយមានការជួយគ្រប់គ្រងពីអគ្គលេខាធិការដ្ឋានរបស់អាស៊ាននៅទីក្រុងចាកាតាព្រោះការរៀបចំកំពូលបែបនេះគឺជាផែនការលម្អិតខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងបាទហើយត្រូវរៀបចំច្រើនឆ្នាំជាមុននេះនោះបាទហើយប្រទេសកម្ពុជាយើងបានយកចិត្តទុកដាក់បញ្ជូនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទៅប្រចាំការនៅទីស្នាក់ការអគ្គលេខាធិការដ្ឋានអាស៊ាននឹងបានធ្វើការជាហោហែច្រើនឆ្នាំរួចមកហើយគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់សម្របសម្រួលគ្រប់ក្រសួងហើយអត្ថបទរាប់រយដែលត្រូវធ្វើសិទ្ធិអត្ថបទនយោបាយសំខាន់សំខាន់ហ្នឹងគឺបានត្រៀមលក្ខណៈដូច្នេះហើយខ្ញុំអាចនិយាយបានថាប្រទេសកម្ពុជាមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់បាទនៅពេលដែលយើងបានទទួលការគ្រប់គ្រងពេញទំហឹងអំពីអាស៊ានហើយប្រទេសជាមិត្តមួយចំនួនហ្នឹងគឺថាឥឡូវនេះយើងបានមកដល់កម្រិតអន្តរជាតិមួយក្នុងការរៀបចំអង្គប្រជុំធំៗហ្នឹងតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសហ្នឹងគឺថាមិនមានអ្វីដែលគិតថាយើងអន់ជាងប្រទេសអ្នកណាអ្នកណាទោះបីជាអឺរ៉ុបក្តីនៅខាងក្រៅក្តីបាទហើយក្នុងចំណោមអាស៊ានយើងអាចឈរដោយមោទនភាពពេញទីតែម្ដងនៅក្នុងរឿងនេះដូច្នេះបាទនិយាយអំពីរឿងលក្ខណៈបច្ចេកទេសគឺអត់មានអីដែលទីទានឬមួយក៏មានចំណុចខ្វះខាតអីទេហើយទាំងអស់គ្នាក៏ទទួលស្គាល់លោកជូបៃដិនយើងដឹងស្រាប់ហើយក៏បានថ្លែងនៅការសរសើរដល់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយផ្ទាល់មាត់នៅក្នុងជោគជ័យនេះបាទចំណែកលក្ខណៈនយោបាយវិញខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាបានធ្វើរឿង3ដោយតែយើងគ្រាប់បាននិយាយខ្លះខ្លះរួចមកហើយមុនប្រជុំនេះកម្ពុជាបានធ្វើរឿង3សំខាន់ណាបាទទី1ដែលតាក់ទងទៅនឹងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនកម្ពុជាបានធ្វើជាសហសមាជិកសហភាពដើម្បីនឹងស្នើនៅសេចក្តីសម្រេចម្ដងហើយម្ដងទៀតដើម្បីឆ្កោលទោសសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនដើម្បីឆ្កោលទោសការផ្សារភ្ជាប់ខេត្តទាំង4នៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនទៅនៅក្នុងរុស្ស៊ីហ្នឹងហើយអ្នកណាក៏ទទួលស្គាល់ដែរថានេះជាដែនការសម្រេចចិត្តនយោបាយមួយដែលដល់ត្រឹមត្រូវជាទីបំផុតក្នុងរឿងមីយ៉ាន់ម៉ានេះវិញប្រទេសកម្ពុជាបានឆ្កោលទោសប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅពេលកាលពីខែសីហាពេលមុនប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជុំគួររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននឹងប្រទេសកម្ពុជាក៏បានថ្កោលទោសនៅការដេញធ្វើដាក់ទោសរហូតដល់ប្រហារជីវិតសមាជិកគណៈបកឆាំងនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដូច្នេះហើយនេះជាការទទួលបានការកោតសរសើរគ្រប់ទិសទីហើយម្យ៉ាងទៀតប្រទេសកម្ពុជាក៏បានសឹងតែជាប់ចំណាក់ថ្នាក់លេខ1លេខ2ក្នុងសកលលោកហើយនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងស្ថានភាពកូវីដបាទរហូតដល់យើងឃើញស្រាប់ហើយនៅពេលប្រជុំកំពូលអាស៊ាននេះបាទអ្នកទាំងអស់នេះគឺថាមានទំនុកចិត្តខ្ពស់ខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងការគ្រប់គ្រងមិនឲ្យមានការឆ្លងកូវីដហើយយើងក៏មានការសោកស្ដាយខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលសម្ដេចនាយកចូលទៅប្រជុំពូល G20 នៅទីក្រុងចាកាតានៅឥណ្ឌូនេស៊ីស្រាប់តែសម្ដេចបានឆ្លងកូវីដទៅហើយមិនអនុញ្ញាតឲ្យសម្ដេចចូលរួមប្រជុំបានបើមិនអញ្ចឹងទេកិត្តិស័ព្ទចិត្តនាមនឹងរឹតតែល្បីទៅទៀតហើយនៅក្នុងចំណោម G20 នេះបាទដូច្នេះហើយយើងអាចនិយាយបានថានេះក៏ជាជោគជ័យផ្នែកនយោបាយមួយធំដែរនៅក្នុងការដែលប្រទេសកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននេះហើយយើងបានមើលឃើញដែរតែថាប្រទេសចិនក៏បានចុះអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាជាមួយកម្ពុជាច្រើនវិស័យណាស់បាទច្រើនខ្លាំងមែនទែនហើយប្រទេសវៀតណាមក៏មិនអោយប្រទេសចិនបានដែរក៏បានចុះអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាបាទវិនិយោគច្រើនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមែនទែនតែម្ដងគឺនៅក្នុងពេលមុនប្រជុំនឹងកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននេះដូច្នេះហើយគឺថាម្នាក់សុទ្ធតែដំណើរដើម្បីនឹងនៅក្នុងពេលប្រជុំកំពូលអាស៊ាននេះដើម្បីនឹងធ្វើកិច្ចការដែលខ្លួនយល់ថាត្រូវតែធ្វើជាមួយកម្ពុជាជាចាំបាច់ហើយនៅក្នុងពេលនេះតែម្ដងបាទហើយនៅក្នុងពេលប្រជុំអាស៊ាននេះដោយសារការប្រឹងប្រែងរបស់កម្ពុជាមានប្រទេសជាច្រើនបានចុះហត្ថលេខាដើម្បីនឹងក្លាយជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រយូរអង្វែងហើយនឹងស៊ីជម្រៅជាមួយនឹងអាស៊ានដែលអ្នកណាក៏ទទួលស្គាល់ថាជាអង្គការតំបន់មួយដែលកាន់តែមានទំនួលខ្លាំងឡើងនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងកិច្ចការពិភពលោក ហើយនៅក្នុងនេះផងដែរដោយសារការប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសទីម័រខាងកើតក៏បានទទួលជាផ្លូវការបាទនៅដេញគោលការណ៍ដើម្បីចូលជាសមាជិកទី11នៃប្រទេសអាស៊ាននៅក្នុងពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះធ្វើជាប្រធានវិលជុំនេះហើយនឹងក្លាយជាធរមានមែនទែននៅឆ្នាំ2023ដូច្នេះហើយយើងមើលឃើញថាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទាំងអស់ទាំងលក្ខណៈបច្ចេកទេសទាំងលក្ខណៈការទូតទាំងលក្ខណៈនយោបាយតំបន់និងសកលលោកប្រទេសកម្ពុជាបានឆ្លៀតឱកាសឆ្នាំ2022នេះដើម្បីធ្វើជាប្រធានវិលជុំរបស់អាស៊ាននេះកសាងស្នាដៃហើយនាំមកនៅមោទនភាពជាតិជូនប្រទេសកម្ពុជាយើងច្រើនក៏ប៉ុន្តែក្នុងទន្ទឹមគ្នានេះដែរយើងក៏បានសង្កេតឃើញថាអាស៊ាននៅតែដោះស្រាយបញ្ហាមានមកមិនរួចដដែលបាទការកិច្ចព្រមព្រៀងសេចក្តីសម្រេចចិត្ត5ចំណុចរបស់អាស៊ានហ្នឹងក៏អត់មានបានអនុវត្តអ្វីទាល់តែសោះបាទទោះបីជាកម្ពុជាខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងណាក៏ដោយដូច្នេះហើយមានមន្ត្រីការទូតជាច្រើនបានជជែកជាមួយនឹងខ្ញុំហើយបានចោទជាសំណួរថាតើនៅក្នុងករណីមានមកនេះតើអាស៊ាននៅតែបន្តឈរនៅលើគោលការណ៍ consensus អានេះតទៅទៀតឬមួយក៏បើសិនជាមានការសមាជិកណាម្នាក់ដែលមិនស្ដាប់សេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់អាស៊ានដែលខ្លួនឯងបានចុះហត្ថលេខាគាំទ្រផងតើអាស៊ាននៅតែធ្វើអញ្ចឹងតទៅទៀតយ៉ាងណានេះជាចំណុចខ្សោយរបស់អាស៊ានមួយដែលធម្មនុញ្ញរបស់អាស៊ាននឹងត្រូវតែពិចារណានៅក្នុងពេលអនាគតឆាប់ៗខាងមុខនេះជាមិនខាននេះជាសេចក្តីសរុបបឋមរបស់ខ្ញុំលោកចេងប៉ុង
បាទអរគុណអាចារ្យលោកអុកស្រីសុភ័ក្រយើងឃើញថានៅក្នុងការរៀបចំកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនៅភ្នំពេញនេះហាក់ធ្វើឡើងត្រដំត្រសងគ្នាជាមួយនឹងកិច្ចប្រជុំនៃបណ្ដាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនទាំង20ឬហៅកាត់ថា G20 និងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជា APEC នៅប្រទេសថៃហើយ G20 នឹងក៏ធ្វើនៅកោះបាលីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងកិច្ចប្រជុំកន្លងមកទៀតនឹងបន្ទាប់ពីមានវត្តមានលោកជូបៃដិនចូលរួមនៅភ្នំពេញហើយយើងឃើញមានវត្តមាននៃការជួបគ្នារវាងលោកជូបៃដិនតាល់ជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងដែលជាជំនួបផ្ទាល់ជួបផ្ទាល់មុខលើកដំបូងតែម្ដងតាំងពីលោកទាំងពីរហ្នឹងខ្លាចជាប្រធានាធិបតីដូចគ្នាបានន័យថាលោកធ្លាប់ជួបលើកមុនច្រើនដងហើយប៉ុន្តែតាំងពីឡើងធ្វើប្រធានាធិបតីហ្នឹងមិនដែលជួបផ្ទាល់មុខទេហើយក៏លោកមកបន្ទាប់មកទៀតហ្នឹងក៏មានការជួបជាបន្តបន្ទាប់ដោយអ្នកស្រីកាមឡាហារីដែលជាអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកហ្នឹងក៏បានជួបលោកស៊ីជីនពីងមួយផ្លែតដែរនៅឯទីក្រុងបាងកកហើយត្រឡប់មកការប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាស៊ាននេះវិញនៅសៀមរាបនោះក៏លោករដ្ឋមន្ត្រីឡយអូស្ទីននៃសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងក៏បានជួបជាមួយសមាភិកាចិនវ៉ៃហ្វឹងហឺផងដែរសម្រាប់លោកសុភ័ក្រយល់ឃើញថាចរន្តនៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងអាចនឹងមានការប្រែប្រួលចរន្តទេក្រោយកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅភ្នំពេញនៅកោះបាលីនៅទីក្រុងបាងកកនឹងអាចនាំឲ្យមានការបន្ធូរបន្ថយឬសម្រាលភាពតានតឹងអីខ្លះទេក្រោយពីពាក់មុខយៈដាក់គ្នាអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំហើយបាទ
ខ្ញុំគិតថាច្បាស់លាស់ណាស់ប្រកបជាមានដោយសារហេតុអីបាទយើងមើលដើមឫសគល់នៃបញ្ហាគឺមកពីសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនដែលលោកពូទីនបានសម្រេចចិត្តធ្វើការឈ្លានពានចូលអ៊ុយក្រែនទាំងទទឹងទឹះបានទាំងកំរោលហើយអ្នកណាក៏បានថ្កោលទោសដែរនៅក្នុងរឿងតោះនេះកម្ពុជាដែលជាប្រធានអាស៊ានវិលជុំក៏បានថ្កោលទោសម្ដងហើយម្ដងទៀតយ៉ាងមើកម៉ាត់នៅក្នុងរឿងតោះនេះដូច្នេះហើយបើសិនជាយើងគិតមើលថាតាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកសង្គ្រាមត្រជាក់បាទខាងប្លុកខាងប្រទេសកុម្មុយនីសហើយនិងប្លុកដាច់ការហ្នឹងគឺមានតែដកថយរហូតមានតែចាញ់រហូតបាទរហូតដល់ជញ្ជាំងបេលីននៅបេលីនឯជាដើមហ្នឹងក៏បានដួលរលំជាបន្តបន្ទាប់នៅមជ្ឈមបូព៌ាដេញអំណាចផ្ដាច់ការក៏បានដួលរលំជាបន្តបន្ទាប់ណាហើយទីផ្សារសេរីហ្នឹងក៏បានកើនជឿនលឿនអភិវឌ្ឍយ៉ាងខ្លាំងក្លាសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិស្របទៅតាមគោលនយោបាយរបស់ប្រទេសខាងលិចហ្នឹងក៏បានជ្រាបគ្របដណ្ដប់ពេញពិភពលោកទាំងមូលតែម្ដងនៅក្នុងរឿងនេះយើងឃើញនៅក្នុងការប្រជុំមហាសន្និបាតប្រទេសចិនថ្មីៗនេះបាទលើកទី20យើងឃើញថាមានឧបសគ្គហេតុ ដោយដែលអតីតទីនិតប្តីលោកគូចិនតៅអីជាដើមនឹងត្រូវនាំចេញពីអង្គប្រជុំនឹងដែលមិនធ្លាប់មានសោះតែម្ដងបាទហើយយើងឃើញថាប្រទេសចិនបានស្ថិតនៅក្នុងដែនចំហមួយដែលមិនស្ទើរស្រួលខ្លួនប្រហែលទេព្រោះបើសិនជាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីត្រូវចាញ់មែនហើយតែអ្នកនេះក៏យល់ថាมันមានកលាណាមួយដែលលោកពូទីនអាចឈ្នះបានទេយើងមើលព្រមថាបើសិនជាអញ្ចឹងរឿងទៅអញ្ចឹងទោះបីពិភពលោកឆ្លងកាត់វិបត្តិនយោបាយវិបត្តិស្បៀងអាហារវិបត្តិធម្មពលណាកាសឡើងថ្លៃសាំងឡើងថ្លៃក៏ដោយក៏សម្រេចសម្រួលនៅតែរុស្ស៊ីនៅតែចាញ់អញ្ចឹងហើយបើសិនជាអញ្ចឹងមែនប្រទេសចិននឹងឯកកោជាមិនខានបាទมันមានរុស្ស៊ីដើម្បីនឹងទប់ទៀតទេហើយយើងឃើញស្រាប់ហើយនៅពេលដែលអ្នកស្រីពេលូស៊ីគាត់ទៅតៃវ៉ាន់បាទសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ចេញសាច់ដុំបានបញ្ជូននាវាដឹកយន្តហោះបានបញ្ជូនយន្តហោះទៅការពារយន្តហោះអ្នកស្រីពេលូស៊ីហើយប្រទេសចិនក៏មិនមានការតវ៉ាប្រឆាំងអីខ្លាំងក្លាណាស់ដែរគ្រាន់តែជាទ្រឹស្ដីបាទគ្រាន់តែជាយកដើម្បីយកមុខមាត់កុំឲ្យគេថាឲ្យប៉ុណ្ណឹងដូច្នេះយើងឃើញស្រាប់ថាទាំងផ្ទៃក្នុងទាំងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដែលផលវិបាកពីគោលនយោបាយ COVID-0 ដែលលោកស៊ីជីនពីងគាត់បានធ្វើឡើងហើយទទួលស្គាល់ថាมันមានជោគជ័យទេចាប់ផ្ដើមកែប្រែខ្លះហើយដូច្នេះហើយរឿងកត្តាទាំងអស់នេះរួមជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងដែលចេះតែកើនសាក់លបងអាវុធបរិមាណនោះបាញ់ឆោងចុះឡើងអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាធ្វើឲ្យគាត់កាន់តែពិបាកឡើងពិបាកឡើងហើយក្នុងពេលទន្ទឹមជាមួយនឹងគ្នាដែរបាទសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងសម្ព័ន្ធមិត្តក៏កាន់តែមានប្រៀបទៅលើសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនដូច្នេះហើយយើងអាចស្មានបានថាជីជីនេះហាក់ដូចជាផ្អៀងទៅលោកខាងលិចហើយនឹងទៅទីផ្សារសេរីទៅខាងសេរីភាពនិយមនឹងកាន់តែច្រើនឡើងរឿងទាំងអស់នេះហើយដែលខ្ញុំគិតថាធ្វើឲ្យប្រទេសចិនបាទត្រូវតែសម្រួលអិរិយាបថនៅក្នុងរឿងទាំងអស់នេះក្នុងការទំនាក់ទំនងជាមួយជាពិសេសជាមួយមហាអំណាចអាមេរិកប្រទេសចិនប្រកាសហើយមានលុយច្រើនមានអាវុធកាន់តែច្រើនជាងមុនក៏ប៉ុន្តែយើងកំភ្លេចថាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនបានអាចឲ្យឃើញថាអាវុធដែលប្រទេសខាងលិចប្រើប្រាស់ជួយអ៊ុយក្រែនទាំងប្រមាណនឹងសឹកតែទំនើបឲ្យប្រើប្រាស់មានប្រសិទ្ធភាពដូច្នេះហើយបើអាវុធរបស់ប្រទេសចិនទំនើបមែនប៉ុន្តែមិនទាន់អាចបានសាកល្បងនៅទីលានប្រយុទ្ធណាមួយនៅឡើយទេនៅក្នុងសកលលោកនេះហើយទាហានរបស់ចិនក៏មិនទាន់បានទោះបីមានសមរិទ្ធយោធាច្រើនកន្លែងក៏ដោយក៏មិនទាន់បានចូលនៅសមរភូមិក្តៅណាភូមិយ៉ាងណាដែរដូច្នេះហើយរឿងទាំងអស់នេះខ្ញុំគិតថាចិនត្រូវតែកត្តានយោបាយកត្តាយុទ្ធសាស្ត្រប្រព័ន្ធកត្តាសេដ្ឋកិច្ចបាទកត្តាផ្ទៃក្នុងទៀតបាទចិនត្រូវតែបន្តអយ្យបតហើយដូច្នេះហើយបានជាយើងឃើញថាការជំនួបនៅ J20 ក៏ដោយនៅ APEC នៅទីក្រុងបាងកកក៏ដោយក៏យើងឃើញថាលោកស៊ីជីនពីងក៏បានសម្រួលអយ្យបតទៅតាមនឹងច្រើនដែរយើងឃើញស្រាប់ហើយគឺថានៅពេលដែលសម្ដេចហ៊ុនសែនធ្វើសន្និសីទកសែតនៅថ្ងៃទី13ចុងក្រោយនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននោះអ្វីដែលលោកជូបៃដិននៅពេលដែលជួបទ្វេភាគីជាមួយនឹងសម្ដេចហ៊ុនសែនលោកជូបៃដិនបានសួរដោយត្រង់ណាបាទនៅក្នុងបញ្ហារឿងដេញមូលដ្ឋាននាវាកងទ័ពនាវានៅរៀមបាទហើយសម្ដេចហ៊ុនសែនបានឆ្លើយបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយនេះជាលើកទី1ដែលយើងបានបញ្ជាក់ឲ្យពិភពលោកដឹងថាគ្មានលាក់បាំងដេញនាវាកងទ័ពចិនណាទេហើយសម្ដេចថែមទាំងបានឆ្លៀតឱកាសនៅក្នុងសន្និសីទកសែតហ្នឹងពាវនាឲ្យដេញបាល់យោធាណាមិនមែនគ្រាន់តែបោះជប៉ុនដែលឆ្នាំក្រោយនឹងធ្វើពិធីដេញខួប70ឆ្នាំនៃតំណែងទូតរបស់ប្រទេសជប៉ុននឹងខ្មែរនឹងមាននាវាចម្បាំងជប៉ុនមកចូលទស្សនកិច្ចនៅកំពង់ផែរៀមបាទសម្ដេចក៏បានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសឯទៀតអញ្ជើញមកចុះបាទហើយកម្ពុជាត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីនឹងធ្វើសមយុទ្ធយោធាជាមួយអ្នកណាក៏បានដែរមិនមែនតែជាមួយចិនទេបាទដូច្នេះហើយនេះជាការបដូរអយ្យបតមិននេះជាការជឿនលឿនអេចាបតដើម្បីពង្រីកនៅតំណែងទំនងកុំឲ្យគេចោទថាកម្ពុជាមានតែចិនអានេះកូនចិនរបស់ចិនអានេះនៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងដូច្នេះយើងឃើញថាកិច្ចប្រជុំកំពូលទាំងប្រមាណបានអាចឃើញថាកម្ពុជាបានបើកចំហនៅក្នុងយុគថ្មីមួយនៃតំណែងទំនងអន្តរជាតិរបស់ខ្លួនដែលមិនមែនគ្រាន់តែជាមួយចិនទេគឺថាបូកបន្ថែមទៀតអត់មានតបទេនៅក្នុងរឿងនេះខ្ញុំស្ដាយម្យ៉ាងលោកឆេងប៉ាវខ្ញុំស្ដាយតែនៅក្នុងពេលសន្និសីទការសារព័ត៌មានរបស់សម្ដេចយុគហ្នឹងបែរជាទៅមានការហាមឃាត់មិនឲ្យអ្នកកសែត VOA ហើយអ្នកកសែត VOD នោះបានចូលយកព័ត៌មានឬមួយក៏លើកជាសំណួរសួរទៅសម្ដេចប្រកបទេ ហើយខ្ញុំបានតាក់ទងទៅរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋលេខាធិការដើម្បីឲ្យដឹងថាហេតុផលម៉េចបានជាគេហាមគាត់មិនឲ្យអ្នកផ្សាយ VOD និង VOA ចូលទៅខ្ញុំអត់បានទទួលចម្លើយអីទាំងអស់ដូច្នេះហើយគឺថានៅក្នុងជាមួយនឹងជោគជ័យដ៏ច្រើនសន្តិសុខនៅកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះធ្វើឲ្យមានឆ្អឹងទូចមួយឆ្អឹងត្រីទូចមួយដែលឆ្លាក់នៅក្នុងកោះយើងថាហេតុអីបានជាហាមគាត់អ្នកយកព័ត៌មានបានចុះឈ្មោះត្រឹមត្រូវតាមក្រឹតក្រមនោះមិនឲ្យធ្វើការរបស់ខ្លួនតែខ្ញុំសំដែងនឹងការសោកស្ដាយហើយនៅតែមិនយល់មកដល់ថ្ងៃនេះលោកចេញបោ
បាទអរគុណអ្នកចារលោកសុភ័ក្រដែលបានរំលឹកពីចរន្តប្រែប្រួលនៃស្ថានភាពនយោបាយអន្តរជាតិជាពិសេសទៅអ្នកដឹកនាំចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះរយៈពេលខាងក្រោយកិច្ចប្រជុំកំពូលធំធំទាំង3ដែលធ្វើឡើងព្រមព្រំគ្នានៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងសម្រាប់ប្រទេសចិនវិញលោកសុភ័ក្រក៏បានលើកឡើងខាងដើមបន្តិចទៅហើយតក្កិននឹងលទ្ធផលនៃសមាជអបៈលើកទី20នៃគណៈបកកុម្មុយនីសចិនហើយក៏មានឧបតវៈហេតុដល់ថ្នាក់ថាត្រូវបង្ខំឲ្យអ្នកលោកអតីតប្រធានាធិបតីនិងជាអតីតអគ្គលេខាធិការគណៈបកកុម្មុយនីសនេះគឺលោកហ៊ូជិនថៅនឹងចាក់ចេញជាប្រញាប់ហើយការដែលឧបតវៈហេតុនឹងកើតឡើងគឺស្ថិតក្នុងបរិបទដែលសមាជកំពុងតែផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងដល់លោកស៊ីជីនពីងជាការគ្រប់គ្រងដែលមិនធ្លាប់មានចាប់តាំងពីក្រោយសម័យលោកម៉ៅសេតុងមកគឺការផ្ដល់នៅការដឹកនាំគណៈបកនិងរដ្ឋដោយគ្មានការកំណត់បានន័យថាលោកស៊ីជីនពីងទទួលបានអាណត្តិទី3ជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសចិនហើយក៏ជាអ្នកដឹកនាំដែលមានអំណាចជាងគេតាំងតែពីសម័យលោកម៉ៅសេតុងមកជាពិសេសនៅក្នុងគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃការិយាល័យនយោបាយរបស់គណៈបកកុម្មុយនីសចិនហ្នឹងដែលមានសមាជិក7រូបរួមទាំងលោកស៊ីជីនពីងផងហ្នឹងគេអង្កេតឃើញថាសមាជិកទាំងនោះសុទ្ធសឹងតែជាអ្នកដែលមានភក្តីភាពជាមួយលោកស៊ីជីនពីងលែងមានហើយការដែលមានតុល្យភាពអំណាចរវាងក្រុមផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងបកសម្រាប់លោកសុភ័ក្រយើងទទួលបានប្រទេសចិនមួយថ្មីដែលបានកែប្រែដំណើរនិងវិធីនយោបាយរបស់ខ្លួនពីការធ្វើនយោបាយដែលមានលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យឯកច្ឆន្ទនៅក្នុងបកឬយើងហៅថាកងសង្ស៊ីសហ្នឹងមកជាអំណាចផ្ដាច់ការមនុស្សតែមួយដឹកនាំវិញលោកយល់ថាតើប្រទេសកម្ពុជានិងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គួរត្រៀមខ្លួនបែបណាសម្រាប់ប្រទេសចិនថ្មីបែបនេះបាទ
ខ្ញុំយល់ខុសបន្តិចអំពីអ្វីដែលលោកចេញប៉ាល់តែមានសំអញណាបាទខ្ញុំគិតថាបើសិនជាមើលពីខាងក្រៅទៅលោកស៊ីជីនពីងដូចជាមានអំណាចពង្រឹងអំណាចខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងជាពិសេសជាមួយនឹងគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ទាំង6រូបទៀតដែលគាត់រើសឡើងសិតតែជាអ្នកដែលធ្វើការជាមួយគាត់ដែលគាត់ស្គាល់ទោះបីជាអ្នកខ្លះបរាជ័យនៅក្នុងរឿងគ្រប់គ្រងកូវីដក៏ដោយក៏គាត់នៅតែយកមកដែរដើម្បីអីដើម្បីពង្រឹងអំណាចហើយការដែលប៉ះប្រហែលជាមួយនឹងលោកអតីតលេខាបកលោកហ៊ូចិនតៅនឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនជាលោកស៊ីជីនពីងគាត់ចង់ធ្វើដោយស្ងាត់ស្ងាត់គាត់អាចធ្វើបានបើមិនចង់បាច់មកធ្វើមានគេថតទូរទស្សន៍អីចឹងទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថានេះជាចេតនាដោយផ្ទាល់ដើម្បីនឹងបង្ហាញជាសារមួយទៅអ្នកដែលរំពើងនៅក្នុងជួបហ្នឹងគឺថាបើសិនជាហ៊ានធ្វើនឹងបានទទួលដូចគ្នាជាមួយនឹងលោកគូចន្ទាវចឹងដែរជាសញ្ញាទាំងអស់នេះធ្វើឲ្យខ្ញុំឃើញនៅពេលដែលខ្ញុំអានអត្ថបទជាច្រើនអត្ថបទវិភាគជាច្រើនតាក់ទងទៅនឹងមហាសន្និបាតលើកទី20របស់គណៈបកកុម្មុយនីសចិនហ្នឹងគឺបើបង្ហាញនូវចំណុចខ្សោយហើយនឹងការបរំស៊ីជំរឿរបស់មហាអំណាចចិននៅក្នុងសភាពការប្រែប្រួលនៃរលកថ្មីនៅក្នុងសកលលោកទាំងមូលជាពិសេសនៅពេលដែលរុស្ស៊ីលោកពូទីននឹងឈានទៅរកការចាញ់សង្គ្រាមនៅអ៊ុក្រែនបាទនៅក្នុងរឿងទាំងនេះដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំគិតថាប្រទេសចិនលោកស៊ីជីនពីងគាត់ត្រូវការអំណាចផ្ដាច់ការមួយដែលព្រោះបើសិនជាគាត់ឈមជាមួយនឹងកត្តាខាងក្រៅដែលគោះថ្នាក់ខ្លាំងម្លឹងម្លឹងហើយនៅមានអនុញ្ញាតឲ្យមានការរំពើងពីផ្ទៃក្នុងទៀតខ្ញុំគិតថាมันអាចធ្វើទៅរួចទេអញ្ចឹងហើយបានជាគាត់ត្រូវតែបង្ក្រាបខាងក្នុងឲ្យបានដើម្បីឈមជាមួយនឹងគោះថ្នាក់ខាងក្រៅដែលកុំឲ្យមានអ្នកណារំខាននេះជាសញ្ញាមួយដែលខ្ញុំគិតថាមិនមែនជាអំណាចខ្លាំងប៉ុន្មានទេគ្រាន់តែជាអំណាចដែលរង្គោះរង្គើ ីក្នុងរួចមកហើយហើយខ្ញុំគិតថាការដែលកម្ពុជាបើកចំហដើម្បីកុំឲ្យមានមន្ទិលទៅលើបញ្ហារសើបខ្លាំងប្រហែលឆ្នាំរួចមកហើយបញ្ហារឿងរៀមនេះជាកត្តាមួយបង្ហាញឲ្យឃើញថាកម្ពុជាកំពុងតែបង្វែរនៅចង្កូតតាក់ទងទៅនឹងរបបថ្មីនៃទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិរបស់ខ្លួនដែលមិនមែនឈរតែលើប្រទេសចិនតែមួយទេក៏ប៉ុន្តែនៅរក្សាមិត្តភាពយូរអង្វែងមិត្តភាពស៊ីជម្រៅជាមួយនឹងប្រទេសចិនតែក្នុងពេលជាមួយគ្នានឹងក៏បើកចំហទៅរកប្រទេសមហាអំណាចផ្សេងទៀតជាពិសេសជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកយើងឃើញហើយនៅទីក្រុងភ្នំពេញទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងលោកជូបៃដិនហើយនឹងលោកយូរ៉ាន់ត្រៃហ៊ុនសែនគឺថាមើលទៅឃើញមានភាពល្អកល្អើនបាទហើយសប្បាយណាស់ហើយលោកជូបៃដិនគាត់យើងឃើញថាគាត់អញ្ញឹមញែមគាត់សប្បាយចិត្តនឹងការដែលមកបានមិនមែនគ្រាន់តែនៅក្នុងរង្វង់អាស៊ានទេគឺពោះជាលើកទី1ដែលគាត់ជួបលើកទី2ដែលគាត់ជួបជាមួយសម្ដេចនាយកក្រោយពីជួបគ្នានៅទីក្រុងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមកដូច្នេះខ្ញុំគិតថានេះអ្វីដែលយើងកំពុងតែឃើញហ្នឹងគឺសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនដូចជារបត់មួយដែលនយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជាទៅក្នុងតំបន់ក្តីទៅក្នុងសកលលោកទាំងមូលក្តីកំពុងតែពាក្យខ្មែរយើងហៅថាសេរីដើម្បីឲ្យមានតុល្យភាពរវាងមហាអំណាចគ្រប់យ៉ាងហើយនេះក៏ជាគោលការណ៍មួយរបស់អាស៊ានដែរដូចដែលលោកយូកូប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីបាទលោកបានមានប្រសាសន៍ហើយលោកថាអាស៊ាននឹងមិនអាចជាកូនជឹងឬមួយក៏ជាតកតារបស់មហាអំណាចណាមួយមកទាញទៅនេះទាញទៅនោះទេអាស៊ានត្រូវតែថែរក្សាតំបន់នេះឲ្យមានស្ថិរភាពឲ្យមានសន្តិភាពហើយមិនអាចមហាអំណាចណាមួយនឹងមកធ្វើអីស្រេចចិត្តបានទេហើយខ្ញុំគិតថានៅក្រោយកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅកម្ពុជានេះអ្វីៗក៏កំពុងតែផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមានទៅកាន់តែប្រសើរសម្រាប់កម្ពុជាផ្ទាល់ហើយនិងសម្រាប់អាស៊ានជាប្លុកដែលអង្គការតំបន់ដែលគេកាន់តែទទួលស្គាល់ច្រើនឡើងបាទមានតែឆ្អឹងមួយទេដែលនៅក្នុងអង្គការរបស់យើងជាអាស៊ាននឹងគឺបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ានឹងឯង
បាទអរគុណច្រើនលោកសុភ័ក្រសម្រាប់សំណួរចុងក្រោយដែលសារតែយើងសល់ប្រហែល3នាទីចុងក្រោយចង់ជំរាបសួរលោកសុភ័ក្រថាកម្ពុជាបានដើរដំណើរការទូតដឹកនាំអាស៊ាននឹងហៅទៅហាក់ដូចជាកិត្តិនាមនៃការទូតនឹងបានឡើងខ្ពស់ដែរពេលដែលយើងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនឹងតើសម្រាប់កម្ពុជាផ្ទាល់គួរធ្វើអីបន្តទៅទៀតនៅពេលដែលយើងលែងជាម្ចាស់ផ្ទះអាស៊ានឬរងចាំ10ឆ្នាំទៀតហ្នឹងយុទ្ធសាស្ត្រការទូតយុទ្ធសាស្ត្រនៃការទំនាក់ទំនងក្នុងតំបន់ហ្នឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យកម្ពុជាយើងនៅតែមានតម្លៃជាយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់មហាអំណាចក៏ដូចជាសម្រាប់ដៃគូផ្សេងៗទាំងក្នុងតំបន់ទាំងក្រៅតំបន់បាទ
ខ្ញុំគិតថាម្នាក់បញ្ញាប់មកធ្វើរឿងជាច្រើនជាដៃគូចុះអនុសាសនាយោគយល់គ្នាជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រយូរអង្វែងស៊ីជម្រៅជាមួយនឹងអាស៊ានជាមួយកម្ពុជាបើកចំហស្អីៗតោះដោយសារហេតុអីដោយសារម្នាក់យល់ឃើញថាប្រទេសកម្ពុជានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរនយោបាយស៊ីជម្រៅនៅឆ្នាំ2023បន្ទាប់ពីមានការបោះឆ្នោតខែកក្កដា2023ទៅកម្ពុជាអាចនឹងប្ដូរមុខមាត់ថ្មីដែលមានឈាមថ្មីមកធ្វើជាអ្នកដឹកនាំដូច្នេះហើយបានជាឆ្នាំ2022នេះសំខាន់ណាស់ហើយយើងក៏ធ្វើបានដោយជោគជ័យនៅក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យមានរូបភាពជិតស្និទ្ធជាកូនចិញ្ចឹមរបស់ចិនហ្នឹងត្រឡប់មកជាមានរូបភាពតុល្យភាពរវាងដែនមហាអំណាចគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ទាំងផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទាំងផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ទាំងផ្នែកការទូតទាំងផ្នែកអ្វីៗទាំងអស់ខ្ញុំគិតថានេះជាការសំខាន់នេះហើយកម្ពុជាបានធ្វើបានសម្រេចហើយនេះជាមូលដ្ឋានមួយដើម្បីចង្អុលទឹះឲ្យឈាមថ្មីដែលបន្តវេនមកកាន់អំណាចនៅក្រោយការបោះឆ្នោតខែកក្កដា2023នេះនឹងដើរនៅលើផ្លូវដែលបានត្រួសត្រាយប្រកបដោយមោទនភាពនេះរួចមកហើយមិនអាចងាកចេញពីផ្លូវនេះបានទេមិនអាចទៅគៀកជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងចិនដូចមុនទៀតទេឬមួយជាមួយអ្នកណាម្នាក់ដូចមុនទៀតទេត្រូវតែរក្សាតុល្យភាពទំនាក់ទំនងរវាងមហាអំណាចទាំងអស់នៅក្នុងសកលលោកហើយអ្វីដែលខុសឆ្គងត្រូវតែហ៊ានឆ្កល់ទោសត្រូវតែហ៊ានបញ្ចេញនៅចំហដោយដែលកម្ពុជាបានធ្វើនៅក្នុងរឿងមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងរឿងសង្គ្រាមនៅយូក្រែនអីជាដើមបាទនេះជាផ្លូវមួយដែលយើងមិនអាចងាកចេញពីនឹងបានទេចេញបោ
បាទអរគុណច្រើនលោកអោសរិសុភ័ក្រដែលបានចំណាយពេលចូលរួមសារជាថ្មីជាមួយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោមមូលបត្រអភិបាលកិច្ចល្អរបស់យើងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដែលយើងបានជជែកអំពីប្រធានបទចរន្តប្រែប្រួលនយោបាយអន្តរជាតិក្រោយកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅរាជធានីភ្នំពេញ សូមជូនពរលោកសុភ័ក្រនិងអ្នកប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ទទួលបាននូវសុខភាពល្អសំណាងល្អបាទសូមជម្រាបលាលោកសុភ័ក្រនិងប្រិយមិត្តត្រឹមនេះបាទ
សូមជម្រាបលាបាទ
តទៅទីនេះលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងពិចារណាលើសំណើរបស់ក្រុមហ៊ុន Boeing នៅក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅគ្រាប់បែកតូចៗមានតម្លៃថោកដែលអាចទម្លាក់ចំគោលដៅជាក់លាក់បាននេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters គ្រាប់បែកទាំងនេះអាចបំពាក់លើគ្រាប់រ៉ុកកែតជាច្រើនដែលអ៊ុយក្រែនកំពុងមានដែលករណីនេះអាចអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនអាចវាប្រហាបានឆ្ងាយផុតពីខ្សែត្រៀមជួរមុខរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីស្របពេលដែលក្រុមប្រចាំប្រទេសប្រឹងប្រែងដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការរបស់អ៊ុយក្រែនដែលចង់បានសភាវុធបន្ថែមទៀតនោះសភាវុធនៅក្នុងឃ្លាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធអាមេរិកកាន់តែថយចុះទៅហើយអ៊ុយក្រែនកំពុងត្រូវការសភាវុធទំនើបបន្ថែមទៀតកាន់តែច្រើនស្របពេលដែលសង្គ្រាមកំពុងនៅបន្តក្របបែកដែលក្រុមហ៊ុន Boeing បានស្នើឡើងនេះគឺជាក្របបែកដែលមានអង្កត់ផ្ចិតតូចបាញ់ចេញផ្ទាល់ពីដីបានដែលគេហៅថា GLSDB ក្របបែកនេះស្ថិតក្នុងចំណងប្រភេទក្របរំសើថ្មីៗដែលស្ថិតក្នុងផែនការផលិតសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងបណ្ដាប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់អាស៊ីខាងកើតនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ប្រភពនៃផ្នែកផលិតក្របបែកនេះក្របបែក GLSDB នេះអាចនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនឆាប់បំផុតនៅរដូវផ្ការីកឆ្នាំក្រោយនេះនេះបញ្ជាក់តាមឯកសារមួយដែលទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានឃើញនៅមនុស្ស3នាក់ដែលដឹងអំពីរឿងនេះក្របបែកនេះគឺជាការរួមផ្សំរវាងក្របបែកអង្កត់ផ្ចិតតូចSDB ប្រភេទ GBU-39 និងម៉ូតូរ៉ុកកែត M26 ដែលមានចែកចាយនៅក្នុងឃ្លាំងសភាវុធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបប្រចាំថ្ងៃរបស់ VOA ដែលផ្សាយផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកគេលើសំឡេងផ្ទុះនឹងគ្រាប់កំភ្លើងជាច្រើនគ្រាប់ចេញពីស្ថានទូតមួយក្នុងរដ្ឋធានីមូកាឌីស៊ូប្រទេសសូម៉ាលីនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនោះគឺជាការវាយប្រហារដោយក្រុមបះបោរដែលបានចូលទៅក្នុងស្ថានទូតនោះកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យមានមនុស្ស4នាក់ត្រូវបានសម្លាប់កាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងស្ថានទូតនោះនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP លោកមូហាម៉េតដាហៀដែលជាមន្ត្រីចុងខ្ពស់សន្តិសុខម្នាក់បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ថាក្រុមខ្មាំងកំភ្លើងជាភារកម្មត្រូវបានពត់ជាប់នៅក្នុងបន្ទុកមួយនៃអាគារសន្តាគារហើយកងកម្លាំងសន្តិសុខមានគម្រោងនឹងបញ្ចប់ការឡោមព័ទ្ធនោះក្នុងពេលឆាប់ៗនេះមកដល់ពេលនេះយើងបានទទួលព័ត៌មានច្បាស់ការថាមានមនុស្ស4នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ថារដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាប្រទេសសូម៉ាលីបានលុបចោលកិច្ចប្រជុំរបស់ខ្លួនដោយសារការវាយប្រហាររបស់ក្រុមសកម្មជនប្រយុទ្ធនៅក្នុងសន្តាគារនេះក្រុមសកម្មជនប្រយុទ្ធអាល់សាបាបជាអ្នកធ្វើការវាយប្រហារទៅលើសន្តាគារ Villa Rosa ដែលស្ថិតនៅទីតាំងដែលមានសវត្ថិភាពមួយមិនឆ្ងាយប្រមាណពីវិមានប្រតិបត្តិក្នុងរដ្ឋធានី Mogadishu និងពន្ធនាគារមួយកន្លែងដែលគ្រប់គ្រងដោយទីភ្នាក់ងារចារកម្មជាតិនោះនេះបើតាមការដឹងរបស់សាកសីនិងប៉ូលីសមួយចំនួនសន្តាគារនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាញឹកញាប់ដោយក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកនយោបាយមួយចំនួនរបស់ប្រទេសសូម៉ាលីសាកសីមួយចំនួននិយាយថាគេឃើញកងកម្លាំងពិសេសសូម៉ាលីត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ទីតាំងសន្តាគារនោះហើយក្រុមប៉ូលីសនិយាយថាគេបានជួយសង្គ្រោះជនស៊ីវិលនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនអ្នកនៅទីនោះនៅក្នុងសារបង្ហោះលើ Telegram ក្រុមសកម្មជនប្រយុទ្ធនិយាយថាក្រុមអ្នកប្រយុទ្ធរបស់ខ្លួនកំពុងធ្វើបេសកកម្មអត្តឃាតមួយការវាយប្រហារនេះកើតមានឡើងស្របពេលដែលកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលសូម៉ាលីដែលគ្រប់គ្រងដោយកងកម្លាំងមូលដ្ឋានបន្តធ្វើការវាយប្រហារប្រឆាំងនឹងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធនៅក្នុងរដ្ឋ Hisabel និងរដ្ឋ Gamuduk របស់ប្រទេសសូម៉ាលីនាយករដ្ឋមន្ត្រីសូម៉ាលីលោក Hamza Albi Barre បាននិយាយការពីសប្តាហ៍មុនថាកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់រដ្ឋាភិបាលបានសម្លាប់ក្រុមសកម្មជនប្រមាណជាង600នាក់និងធ្វើឲ្យរបួសប្រមាណជាង1200នាក់ផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រតិបត្តិការយោធាប្រឆាំងនឹងក្រុមបះបោរនៅក្នុងរយៈពេល3ខែកន្លងទៅក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសហគមន៍បានអំពាវនាវឲ្យតុលាការដោះលែងមេដឹកនាំសហជីពនាការវល់កញ្ញាឈឹមស៊ីធដែលត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនក្រោយកញ្ញាត្រឡប់មកពីប្រទេសអូស្ត្រាលីវិញនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់អង្គការនិងសហគមន៍ប្រមាណ70ចុះថ្ងៃ28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022អង្គការទាំងនេះដែលមានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានស្នើឲ្យបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីបំភ័យសកម្មជនសហជីពនានា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបាន តាមរយៈគេហទំព័រ khmae.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49 MHz ទៅនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.